Laat ek gou sien, wie van julle is vanaand vir die heel eerste keer hierso? Jy was nog nooit hier nie. Wow, daar is 'n hele paar van julle. Nou, baie welkom. Ons vertrou dat julle gaan, goeienaand, baie welkom. Ons vertrou julle gaan die aand saam met ons baie geniet. Ons vertrou julle gaan vanaand iets leer, omtrent die koninkryk van God, omtrent hoe God werk, omtrent hoe die Heilige Gees werk, en omtrent jou plek in die koninkryk. Wie van julle weet, ons het allemaal 'n plek in die koninkryk? Waai net vir my as jy weet. Een van die grootste tricks wat die duivel op 'n gemiddelde persoon speel, is om ons te probeer oortuig dat ons is op een of ander funny manier special. En wat ek daarby bedoel is, dat ander kan, maar jy kan nie. Ander is geroep, maar jy is nie geroep nie. Party is toegerus, maar jy is nie toegerus nie. En ek moet dood eerlik met jou wees, dit is my ondervinding, en jy moet nou verstaan, ek is 'n Afrikaner, en ek kom uit 'n baie sterk Afrikaanse agtergrond uit, maar ons Afrikaner mense voel baie keer so. Omdat die lewe altyd, of nie altyd nie, maar die lewe is baie keer teen ons, en ons allemaal weet van dinge wat gebeur het in die land in die verlede, ensovoorts. Dis amper asof baie van die Afrikaners hierdie ding het, dat hulle is net nie goed genoeg nie, hulle kan net nie meer nie, hulle, ek weet nie, die duivel steel by ons, en dis die grootste klomp tjol. Ek het hierdie al een keer van tevore gesê, maar ek gaan het maar weer vir julle sê, jy moet een ding verstaan, God wil die Afrikaner nog steeds gebruik, net soos wat hy om 20 of 30 of 100 of 200 jaar terug wou gebruik het, want die een ding wat die Afrikaner wel spesiaal maak is, hy het plek vir God in sy lewe. Hallo? Kom aan, wie van julle kan jouself vereenselwig met wat ek nou gesê het? Jy het plek vir God in jou lewe. Alright. Die probleem is, baie van ons is net klein godsdienstig. Maar godsdienst behaag God ook nie. Jy moet een ding verstaan, godsdienstigheid red niemand nie. Dit veroorsaak net stres en drama en probleme. As jy wil weet hoe werk dit, dan moet jy verstaan dat het godsdienstigheid is wat Jesus aan die kruis vastgenaal het in die eerste plek. Nou weet ek en ek verstaan en ek aanvaar dat het God se hart was dat sy seun wel op 'n kruis sou sterf. Maar wie dink jy het daaronder gestaan en geskree, kruisig hom, kruisig hom. Dit was 'n klomp godsdienstige mense, wat geglo het 100% dat wat hulle doen is reg. Maar die probleem was, godsdienst skep nie 'n verhouding met God nie. En as jy in 'n verhouding met God is, dan besef jy dinge wat godsdienst jou nie kan leer nie. Want dan praat God met jou. Julle weet, hulle sê altyd die geskiedenis, of in Engels is daar so 'n gesegde wat sê, history is doomed to repeat itself. Met ander woorde, die mens leer nie verskriklik baie uit geskiedenis uit nie. En 'n mens wat die skrif lees vanuit 'n godsdienstige oogpunt, maar wat nie 'n verhouding het met God nie, lees 'n geskiedenisboek. En daarom kan hy niks leer uit die boek uit nie, en daarom verander sy lewe nooit, ooit nie. Nou, ek wil nie hê jy moet rondkyk in die saal vanaand nie. Maar almal van julle ken 'n paar mense wat godsdienstig is. Hulle gaan al 20, 30, 40, 50 jaar lank kerk toe. Maar daar is nog steeds nie vrug in hulle lewens nie. Wat is die probleem? Is die probleem dat God nie meer mense wil verander nie? Is die probleem dat God nie meer mense wil omdop nie? Is die probleem dat God nie meer sy koninkryk wil uitbrei nie? Nee. Die probleem is, ons is godsdienstig. En ons godsdienstigheid dryf ons eerder weg van God af, as wat het ons naby aan God bring. Daar is 'n skrif in die Bybel, jy kry dit eintlik meer in die Engelse vertaling. Dit kom uit die boek van Jakobus. Wie van julle kan my sê, wat is die boek Jakobus in Engels? James, ja, julle ouens is alright. Ek weet nie of ek het al met julle gedeel het nie, maar die eerste keer toe ek in 'n Engelse kerk preek, toe wil ek 'n skrif uit Jakobus aanhaal, en ek is nie lekker voorberei nie, jy moet nou verstaan, ek het nou so, I'm thinking on the fly, so hierdie ding het in my kop en gepop, en hier grip ek my Bybel, en ek is jyn en weer, en ek soek hierdie Jakobus, en ek kan, want jy sien, nou vertaal ek hier Jakobus as Jacob, en ek soek vir Jacob left, right and center, en Jacob is gesteel, en naderhand raak ek heel die mekaar, en ek gaan na die inleiding toe, en ek kan nie hierdie ding kry nie, en uiteindelik toe moes ek nou maar die vraag vra, en iemand in die gehoor weet toe daarom wat aangaan, en ek word toe reg gehelp. Nou ja, ek sal nooit vergeet dat James is eintlik Jakobus nie. Jakobus hoofstuk 2 vers 19 sê die volgende. You believe that God is one, you do well. Even the demons believe and they tremble. Luister mooi wat sê daai gedeelte. Dit is eintlik shocking as jy so daaraan dink. You believe that God is one, even the demons believe and they tremble. Nou daar sê dit baie duidelik vir ons, die demone glo ook in Jesus. Nou wat help dat iemand sê net ek glo in Jesus? Wat maak dit jou? Maak dit jou beter as die duiwels of maak dit jou maar op dieselfde vlak as hulle? Dit sit jou op presies dieselfde vlak as hulle. Is daar 'n ewige lewe vir hulle? Nee. Dit gaan nie oor ek glo in Jesus nie, dit gaan oor ek ken hom. Dit gaan oor hy leef in my. Dit gaan oor ek is gewas in sy bloed. En ek wil hê julle moet verstaan, daar's 'n verskil tussen hierdie goeters, want weet jy wat, die moslems glo ook in Jesus. Die hindoes glo ook in Jesus, maar hulle glo nie in hom as 'n Messias nie, hulle glo nie in hom as 'n verlosser nie, hulle glo nie in hom as 'n geneesheer nie, hulle glo in hom as nog 'n God. En dis die punt wat ek wil maak. Godsdienstigheid glo in Jesus, maar godsdienstigheid ken hom nie noodwendig nie. Wat is vandag vir my belangrik? Hoeveel versies jy kan ophaal, 1, 2, 3, 4, 5, of Jesus in jou hart woon? Come on. Die versies beïndruk niemand nie. Nie as ons nie die leefwyse sien wat daarmee saam moet gaan nie. En dis die probleem by baie mense. Ouens, ek en jy moet op 'n plek kom in ons lewe waar ons die Here leer ken en waar ons in 'n verhouding met hom staan. Want weet jy wat, as jy in 'n verhouding met hom begin staan, dan gaan jou lewe verander. Dan gaan jou lewe kom omdop. Dan gaan dinge vir jou verander. Of jy dit wil verander of nie. Hy gaan sorg dat dit verander, want hy is deel van jou lewe. En weet jy wat, jy gaan vind, as jy werklik in 'n verhouding met hom staan, as jy werklik in 'n verhouding met hom leef, dan gaan jy vind die dinge wat jy nou probeer doen, waarmee jy sukkel, word al hoe makliker en makliker en makliker. Hoekom? Want dan is dit nie meer jy wat leef nie, maar hy wat deur jou leef. Dan is dit nie meer jou krag wat dinge moet doen nie, dis sy krag wat dinge deur jou beginne doen. Steek 'n bietjie gou die hande op. Wie van julle het al agtergekom die lewe is moeilik? Party van julle wil twee hande opsteek, jy kan. Want jy gaan deur 'n baie moeilike tyd. Het jy jou tone ook opgesteek? OK. Ons sal bid vir jou na die tyd. Ek wil jou hier voorsien, alraai. Die lewe is moeilik. En ouens, dis regtig nie maklik om deur die lewe te gaan en staande te bly. Want daar's baie groot golwe wat ons gereeld kom tref. Daar's disasters wat oor ons pad kom. Julle het ook al agtergekom by hierdie tyd dat net omdat ek 'n kind van God is, beteken dit nie ek is in hierdie klein glaskassie nie. Onthou julle op 'n stadium met wie is hy ou nou weer? Michael Jackson. Hy het mos sy weird fases gehad waar hy gegaan het. En op een stadium het hy so in 'n bubbel rondgeloop. Wie van julle onthou daai tyd? Toe tjorrel hy so hier left, right en center in die bubbel en hy wil nie meer konserte doen nie want hy moet homself nou beskerm teen virusse en siektes en al daai goed. Nou, ek kry die idee partykeer daar's gelowiges wat dink dat dit behoort so met hulle te gaan in die lewe. Die Here moet hierdie groot bubbel om hulle sit en probleme moenie naby hulle kom nie en dit moenie sukkel nie. Kyk, as iemand se kar gesteel is, moet dit net nie hulle sinne wees nie, né? Maritjie. O, duidelik, dit sou gehelp het jou. En ja, kyk, as die krag afgesny word, moet dit tog nou net nie myne wees nie. As daar 'n ongeluk is, moet ek tog nou net nie betrokke wees nie, maar die feit van die saak is ek en jy leef in dieselfde wêreld as die res van hierdie mensdom. En as probleme hulle met tye tref, dan moet jy verstaan dat probleme gaan ons ook met tye tref. Wat maak dat ek kan opstaan te midde van die swaar kry? Wat maak dat ek kan aanhou te midde van die moeilike tye? Nie noodwendig net ek nie, maar die een wat in my woon. Nie my wilskrag nie. Wilskrag kan net so ver gaan. Dan stop dit. Dan moet daar iets bonatuurlik saam met my werk. Kom ons kyk so daarna. Ek weet, dis nie regtig waaroor ek vanaand moet praat nie, maar miskien moet iemand hierso dit hoor. Die duiwel, is hy natuurlik of bonatuurlik? Hy is bonatuurlik. Hoe kan ons sê dat hy bonatuurlik is? Want ons kan hom nie noodwendig sien nie, maar ons weet dat hy's daar. Wie van julle het al die duiwel teëgekom? Ek praat nie van gesien voor jou staan nie, want ek is seker as jy hom gesien voor jou staan, dat jy gehardloop tot by die naaste kerk en gaan uitkamp voor die dominee se deur, totdat hy vir jou bid. Julle verstaan wat ek nou sê, né? Maar wie van julle het hom al teëgekom? Met ander woorde, jy het al deur omstandighede gegaan wat jy vir jouself gesê het, Jesus, maar die duiwel is nou lustig. Hierdie kan net nie normaal wees nie. Ek meen, hoeveel probleme kan een mens nou hê? Party van julle smile so, knowing smile vir my hierson. Julle weet presies wat ek sê. Nou, alhoewel ons hom nie kan sien nie, is daar baie duidelike tekens wêreldwyd dat hy besig is. Met ander woorde, hy het mag. Wie van julle weet hoe werk 'n magneet? Enige iemand wat hier sit wat technologically nie gestremd is nie, julle verstaan daarom so hier en daar iets. Nou, ja, jy het altyd daar voor die speaker by die disco gaan staan en jou kop heen en weer gegooi en daai magnetiese velde het so in en uit jou brein uitgegaan. Nou verstaan jy hoekom sukkel die man so party daar bietjie, né? Ja. 'n magneet is 'n interessante ding. Want alhoewel as ons na hom kyk, lyk dit nie na veel nie. Is daar tog iets besig om te gebeur ten alle tye waarvan ons nie noodwendig bewus is nie, maar dit gebeur. En wat noem ons dit? Ons noem dit 'n magneetveld. Daai magneet het ten alle tye 'n magneetveld om hom. Met ander woorde, daar's 'n sigbare deel, maar daar is ook 'n baie sterk onsigbare deel en is eintlik die onsigbare deel wat die magneet die krag gee. En een manier om te sien dat daai magneet 'n krag het, 'n kragveld het, is bring die magneet naby 'n stuk yster. Die oomblik wanneer hy binne 'n sekere distansie van daai yster is, dan gryp die magneetveld om die magneet dit en hy trek hom nader. En dit afhangende nou van hoe sterk die magneet is, gaan jy hom of kan terugtrek of hy gaan maar net daar klang en daar sit hy. So dis nie 'n ding wat ons kan sien nie, maar ons kan baie duidelik die effek van daai magneetveld sien wanneer ons die magneet by sekere voorwerpe bring. Party mense maak baie keer die fout wanneer hulle 'n nuwe hi-fi stel gekoop het en hulle wil hom nou mooi uitstal sodat almal dit kan sien en hulle wil kan partytjie hou en al daai goeders, dan vat hulle nou die speakers en hulle gaan sit hulle reg langs die televisie. Wie van julle het al gesien jou televisie maak sulke pink kolle? En dan dink jy by jouself, o magtig, dout het droog gemaak. Maar die rede hoekom jou televisie daai pink kolle maak is die magneetveld trek sekere elektrone aan en stoot sekere elektrone af. En daarom kry jy nie meer die rooi, groen en blou wat mooi meng in daai hoeke nie. So dit maak pink of dit maak groen of dit maak blou of wat ook al kleur dit maak. En is net vir ons nog meer bewys dat alhoewel ek nie kan sien wat die magneet doen nie, is hy altyd besig om dit te doen. Nou so werk die duiwel en so werk die Heilige Gees. Ons kan nie altyd sien wat hulle besig is om te doen nie, maar daar is baie, baie tekens in hierdie wêreld dat albei van hulle besig is. Die tekens wat vir ons baie duidelik wys dat die duiwel besig is, is al die moord en al die doodslag, al die welis, al die bitterheid, al die vrees, die angs, die beklemming, die benoudheid, en een van my persoonlike gunstelinge, die feit dat kerke besig is om kleiner en kleiner en kleiner te word, en dat hoeveel kerke besig is om hulle deure te sluit. En ons weet dat ons dien 'n lewende God. En ons weet dat sy woord sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So ons weet God het 'n hart vir mense. Ja, selfs jou buurman wat jy nie kan verdra nie, God like hom. Selfs daai vrou by die werk wat so loop en skinder en almal in die rug steek, God is lief vir haar. As dit van hom afhang, moet sy nie hemel toe gaan nie. Ag, moet sy nie hel toe gaan nie, sy moet hemel toe gaan. Maar as dit van die duiwel afhang, dan moet sy braai. Want jy sien, hy's 'n sadis. Hy kan niks doen om sy lot te verander nie. God het geen verbond met hom nie, maar God het 'n verbond met die mens deur die bloed van sy seun Jesus Christus en daarom is daar hoop vir elke mens. Daar's hoop vir jou, daar's hoop vir jou, daar's hoop vir jou en prys die Here, daar's hoop vir my. En daar's ook hoop vir jou kinders. Nou hoe kry ons mense op die plek dat hulle deel word van daai koninkryk? Hoe kry ons mense op die plek dat hulle deel word van daai hoop? Iets moet keer wat die duiwelse wil is in hulle lewens. Wat dink julle is die duiwelse wil vir elke liewe mens? As dit van hom afgehang het, wat sou met ons almal gebeur het? Gee my 'n paar voorbeelde. Kom ons kyk hoe kreatief is jy, Callie. OK, hy sal ons vernietig en hy sal siektes oor ons bring. Wat sê jy? Moord en doodslag, wat sê jy?
Hy wil ons met almal roof en verkrag.
Hy wil ons met almal roof en verkrag, wat sê jy?
Wanhoopig wees.
Ons moet almal stres en hopeloos wees oor die toekoms, wat sê jy? Precies wat almal nou sê. Jy meen jy beklemtoon dit nie? Daar is sy. Maar uiteindelik, wat is sy wil? Sy wil is dat mense sal sterf sonder dat hulle die verlosser ontmoet het. Sy wil is dat mense sal sterf verwyderd van God. Want as jy sterf, jy weet daar's in die Engelse taal is daar 'n baie interessante manier om dit uit te druk. You can live without Jesus, but you better not die without him. Hoor mooi wat ek sê. You can live without Jesus, but you better not die without him. 'N Persoon wat Jesus nie ken nie, gaan ook vandag tot dag, gaan ook werk toe, koop ook goeders en verkoop ook goeders, lag ook so nou en dan in die lewe, huil ook so nou en dan in die lewe, en het lyk vir jou en my, asof alles in sy lewe okay is. En dis hoekom baie gelowiges by hulle self baie keer dink, maar hoekom moet ek hierdie pad stap? Hoekom moet ek op hierdie nou pad bly? Dis dan so moeilik. Ongelukkig kan jy daai ou nie interview as hy aan die ander kant kom nie. Want hy sal vir jou 1010 redes gee hoekom jy Jesus moet ken. En hy sal vir jou vertel vir hom is dit te laat. Want daar's niks wat hy nou doen wat sy lot kan verander nie. So die duiwel is bonatuurlik. Die Heilige Gees is bonatuurlik. As dit van die duiwel afgehang het, dan het ons almal gesterf sonder dat ons die Here geken het. As dit van hom afgehang het, was ons almal rebels gewees, het ons almal gehoor en remoer, was ons almal iewers in die strate vanaand of so gesuip dat ons nie gehoor het wat hier aangaan nie in die eerste plek, het ons almal ver van God af geleef. Het hy ons almal op een of ander wyse al lankal vernietig. Die blote feit dat jy nog hier sit vanaand, die blote feit dat jy kan hoor wat ek preek vanaand, is vir my 'n bewys, 'n voldoende bewys dat God bestaan. En dat die Heilige Gees besig is om te werk in jou lewe. En dat God jou genadig was, nie net op die kruis nie, maar ook in jou lewe. Die genade van God op die kruis is die potensiaal dat elke mens hom kan sien en hom kan ken. En 'n verhouding met hom kan hê. Maar die genade vir jou is dat God toelaat dat jy vanaand hier is om hierdie boodskap te hoor. Dat God nog nie toegelaat het dat die hand van die vernietiger, Satan word genoem Abaddon en Apollyon in die Nuwe Testament. Abaddon en Apollyon beteken letterlik die vernietiger, the destroyer. Dis een van die name wat die Bybel hom gee. En dit is sy hart, hy het gekom om te moord, te roof en te verwoes. Hy wil almal se lewens verwoes, maar hoeveel te meer wil hy jou en my lewe verwoes? Want ek en jy ken die Here. Weet jy wat? Daar's iets in my wat anders is. Daar's iets in jou wat anders is. Wat ons anders maak as die mense in die wêreld. Nee, dit beteken nie ons is hoef snobbisties te wees of te dink ons is beter nie. Al wat dit eintlik net sê is, daar's iets in my wat die duiwel stres. En die probleem is, luister mooi, it's catchy. Dis aansteeklik. Het jy dit geweet? Dis aansteeklik, wanneer die Heilige Gees werklik in iemand se lewe werk, dan is die kanse uitstekend dat die ou daar aan die kant wat besig is om sy vrou te verneek en die girl daar aan die kant wat besig is om dinge te doen wat sy nie moet doen nie en daai ouetjie wat hooked is aan drugs en daai persoon daar wat niks van niemand wil weet nie want iemand het eendag iets oor hom gesê dat al hierdie mense kan kry wat ek het. Hoekom? Want is aansteeklik. Want deur my wil die Heilige Gees God aan mense openbaar. En dit bring my by iets wat ek eintlik hierso wou. Ok, kom ons val so met die deur in die huis en dan gaan ons nou by dit uitkom. Ons is besig om te praat oor die Heilige Gees. Ons is besig om te praat oor hoe hy werk en wat hy doen. Nou, ek het so klein bietjie al hieroor gesels, maar ek wil graag tog weer daaraan vat, omdat ons vanaand daaroor begin gesels het. Een van die groot pligte, werke, begeertes van die Heilige Gees in elke gelowige se lewe, is om ons toe te rus vir ons stryd met die werke van die bose. Ek wil julle 'n paar getuienisse gee. Van hulle het ek dalk al hier gedeel, van hulle het ek nie. Ek kan nie altyd onthou wat het ek waar gedeel nie. Prys die Here, daar's baie getuienisse wat in my kop rondhardloop. Ek het God al op wonderlike wyses gesien werk en ek vertrou hom, ek gaan hom nog op groter wyses sien werk. Ek staan op sy woord. 'N paar jaar terug, seker so 2-3 jaar terug, preek ek in die Kieble Park gemeente waar ons hierdie meetings begin het. En daar is 'n dame wat hierdie spesifieke aand na die diens toe gekom het. Nou julle almal of baie van julle weet, na die diens dan gee ons CD's uit, né? Meeste van julle het al van die CD's gekry. Nou al wat die CD's is dit is byvoorbeeld vanaand gee ons vorige week, verlede week se preek gee ons vir jou om te gaan luister. En wat toe nou gebeur het is hierdie dame werk in 'n kantoor saam met twee ander dames. Die ander twee dames het nou al 'n paar keer na ons dienste toe gekom, hulle het baie geniet, en hulle maak toe nou 'n punt daarvan om gereeld die CD's wat hulle ontvang, te sit en luister, wanneer hulle by die werk is. Jy weet, soos byvoorbeeld lunchtye, en hulle baas gee nou nie regtig om vir sulke goeders nie, so elke nou en dan sal hulle nou een van hierdie preke insit, en dan sit en luister hulle dit. Op 'n dag is hulle besig om na hierdie goeders te luister, die preke te luister, en die twee van hulle moes al twee uitgaan om iets te gaan doen, so hulle is nie in die kantoor nie. Die derde vrou kom toe in die kantoor in geloop, want sy moet iets kom haal. En toe sy in die kantoor inloop, toe voel dit asof iets haar begin vashou. Sy kry 'n verskriklike ongemaklikheid oor haar, en dit, sy wil eintlik weghardloop. En sy is gevul met vrees, sy voel glad nie lekker nie. Maar toe sy probeer hardloop, toe sy probeer uitloop, toe sit sy vas op die grond. Ek weet, vir party van julle is hierdie very weird stuff. Die koninkryk van God is 'n bonatuurlike plek. Jy kan nie altyd verduidelik wat daar gebeur nie, maar God het altyd 'n plan. So het hierdie girlkie toe nou in hierdie kantoor ingeloop om iets te gaan haal. Sy het hierdie verskriklike benoudheid gekry en 'n vrees het oor haar gekom, en toe sy wil weghardloop, toe sit sy vas. Nou kan jy jouself net voorstel wat gaan deur haar kop. En daar staan sy toe nou. Wat moet sy maak? En sy wag toe nou vir iemand om in te kom, en hier kom die twee dames wat eintlik in die kantoor is, uiteindelik terug kantoor toe. En hulle sê, "Hai, wat doen jy hier?" En hulle sien sommer so aan haar gesig iets hierso is nie lekker nie. En sy sê vir hulle, sy weet nie wat gaan met haar aan nie. Maar iets is nie lekker hier in hulle kantoor nie. "Hai," sê hulle, wat bedoel jy?" Sy sê, "Nee, sy het hier ingestap en sy voel vreeslik ongemaklik, sy wil eintlik glad nie hier wees nie." En sy probeer om weg te loop, maar sy kan nie, want sy sit vas op hierdie plek. En hulle het eers gedink sy jok. Hy het gedag, sy sit aan. En die ene het 'n bietjie hier gestoot, en die ene het 'n bietjie hier getrek, en hierdie girl sit vas, hulle kan haar nie beweeg nie. Nou weet hulle daarom nou al so ietsie van die geestesdimensie. Nou, op 'n stadium het die twee van hulle toe nou besef, maar kyk, hierdie moet 'n geestelike ding wees, want julle weet almal, daar's nie 'n virus wat maak dat jy vas sit op dieselfde plek nie, né? Kyk, vuil goed gaan jou vir so rukkie vashou, maar nie op dieselfde plek nie. En, hulle het so bietjie gesels daaroor, en die een sê toe vir die ander, en ek wonder of dit nie daai CD is wat besig is om te speel nie. Kom ons sit dit af en kyk wat gebeur. En hulle loop toe nou en hulle sit die CD-speler af, hulle druk stop, en onmiddellik toe hulle stop druk, toe kan die girl se bene nou weer beweeg. En kyk, sy laat nie op haar wag nie, daar sy in die gang af. Maar hulle is toe nou daar agter haar aan. Maar nou klik hulle iets hierso, jy sien, hulle verstaan nou iets wat besig is om met haar te gebeur, wat sy nie verstaan op daardie oomblik nie. Sy dink sy gaan van haar trolley af, en die twee van hulle besef, iets is besig om geestelik te gebeur met hierdie vrou. Nou, of het nou 'n demoon is, en of het nou die Heilige Gees is, op haar stadium is hulle nie 100% seker nie, maar hulle weet, hierdie vrou het hulp nodig. Die feit dat sy so gereageer het, wanneer 'n boodskap van God gespeel word, wys daar's fout. My gebed is, en ek bedoel dit, dat die Here meer en meer en meer mense in sy teenwoordigheid arresteer. Dat hulle nie kan weghardloop nie. En dat sy heiligheid en sy heerlikheid en sy glorie deur hulle vloei. Amen. Gaan dit nie great wees nie. So julle moet nou almal julle kinders bel en hulle laat verstaan dat julle gaan Isabel so môre middag 12:00 by die huis wees. Is dit reg so? O, jy het nou nie so daaraan gedink nie, ek verstaan. OK. Nou ja, dit is nie vir my om te sê nie, God moet besluit wat God doen, né? Maar in elk geval, hulle kry toe nou hierdie girlkie, nou sit hulle nou, en nou gesels hulle met haar. Nou probeer hulle vir haar verduidelik, dat dit wat met haar gebeur het, is geestelik van aard, en dit beteken heel waarskynlik, daar's iets nie lekker in haar lewe nie. En hulle verduidelik toe nou vir haar van die Heilige Gees, en sy ken toe nie die Heilige Gees nie, sy weet nie veel van dit af nie. En hulle verduidelik vir haar van bose geeste, want sy ken bose geeste. Sy kom uit die Afrika kultuur uit. Ek dink dit sal vir julle laat verstaan In watter rigting neig ek hier? So, ja, sy ken bose geeste, maar verstaan nie regtig die Heilige Gees nie. Om 'n lang storie kort te maak, hulle besluit toe, hulle gaan haar saamnooi na die volgende week se diens toe. Want hulle verstaan nou nie lekker wat die aangaan met haar nie, maar hulle weet sy het hulp nodig. En sy het toe nou ingestem, want jy moet nou verstaan, sy het vir 'n halfuur lang vasgesit op die grond. Sy weet wat sy weet, sy het hulp nodig. Dit is altyd vir my so great, as die Here so werk, dan het jy nie nodig om teologies vir iemand iets te bewys nie, hy weet net wat hy weet. En dit is vir my so awesome as die Heilige Gees beweeg. Jy weet wat jy weet. Die volgende woensdag toe kom die bultjie nou na ons meeting toe. En toe ek nou hier op die einde kom en ek sê, dis tyd dat ons vir mense bid, almal wat gebed nodig het, kom vorentoe. Toe sê een van die eerstes wat vorentoe kom. En ek vra toe vir haar, waarvoor moet ek vir jou bid? En sy en die twee dames verduidelik toe nou vir my en vir die hele kerk, wat het die vorige week gebeur met haar? En hulle sê toe, hulle weet nie regtig wat die probleem is nie, maar hulle glo dit beteken sy het een of ander issue of een of ander ding en hulle glo sy het gebed nodig. En ek stem toe nou 100% saam, ek kan ook nie sê wat is die probleem nie, maar ek glo, as die Heilige Gees die een is wat haar vasgehou het, om vir haar te wys daar's 'n probleem, dan weet hy mos wat is die probleem, hallo? Dis nie asof hy nie verstaan wat hier aangaan nie. En wie moet deel met die probleem, ek of hy? Hy, kyk as hy nie daar is nie, dan moet ek weghardloop, want dan kan ek in elk geval niks doen. So ek sê toe vir haar, luister vir my baie mooi. Ek en jy gaan nou 'n gebed bid. Jy het eers vir Jesus nodig in jou lewe. En wanneer Jesus kom, dan gaan die Heilige Gees ook kom. Ek wil jou eers op 'n plek kry dat jy in 'n verhouding staan met Jesus Christus. En sy verstaan dit toe en sy sê toe nee, dis reg. Sy gaan saam met my bid en daar bid sy toe nou saam met my. Toe sy klaar saam met my gebid het en die salwing van die Heilige Gees is op haar lewe, toe sê ek in die naam van Jesus neem ek gesag oor die Gees wat in haar gemanifesteer het toe sy in daai kantoor instap. Ek arresteer jou weer in Jesus naam. En toe ontplof sy. Daar begin 'n Gees deur haar skree. Op daai stadium het ons, ek dink daar was twee groot manne, was jy daai aand daar, Prosie? Daar was twee groot manne agter haar. Neil was een van hulle. Dis ons local bodybuilding expert daar in Alberton. Ek seker hy benchpress so 150 kg of iets in daai lyn. So kyk, hy behoort meer as 'n match te wees vir hierdie girlkie. Man, sy hardloop oor daai man asof hy nie daar staan nie. Ek dink dis hoekom hy ou terug gegaan het en nog verder gaan gym het, want hy het besef hy het nie genoeg woema aan sy wiele nie. Na daai dag kry jy hom ook nie uit die gym uit nie. En sy hardloop reg bo oor daai man. Sy hardloop bo oor die ander ou. En ek is toe nou hier agter haar aan. Net so voordat sy daar by die deur uit is, het ek haar toe nou vas en ons begin toe nou hierdie gees aanspreek en ek beveel die ding om uit te kom. Maar voordat hy toe nou uitkom, ek is toe nou natuurlik nuuskierig. Ek wil nou weet wat is hierdie ding nou. Ek wil net verduidelik, nie alle geeste sal met jou praat nie. Party van hulle sal sê wie is hy en sê wat doen hy, maar party van hulle gaan jou net flat ignoreer en dan help dit ook nou nie vir die volgende 2 ure hou jy aan om vir hom te sê wie is jy nie, want hy gaan nie praat nie, dan moet hy nou maar net gaan. En dan dink God ook heel waarskynlik nie, dis nie belangrik dat jy hoef te weet wie is dit of wat is dit nie. Laat die ding net gaan. Maar in hierdie geval voel ek toe nou, ek weet nie wat is die ding nie en ek wil graag weet, want dis nogal taamlik vreemd dat die Heilige Gees die vrou daar vasgehou het. En ek sê vir die Gees in Jesus naam, voordat jy uitkom, sê vir my wie is jy? En wat doen jy hier? En omdat die Heilige Gees in beheer was en nie ek nie, antwoord die ding my toe onmiddellik. En hy sê vir my, ek is 'n gees van selfmoord. Ek sê, wat doen jy hier? Hy sê, ek was van plan om hierdie week, hierdie vrou en haar kinders te vermoor. Hoe's daai? En almal skrik en almal word doodstil. Ek spreek hom toe aan in die naam van Jesus en ek sê vir hom in die naam van Jesus, jy sal nie. Jy het gesien wat het die Heilige Gees met jou gedoen in laas week en jy weet wat gaan hy nou met jou doen in Jesus naam, kom uit. En met 'n groot gejuig en 'n groot geskree en 'n geween en 'n geknars van tande is die ding toe daar uit. Weet jy wat, sy het daar neergeslaan en sy het begin huil. Sy het gehuil soos 'n klein dogtertjie. Toe sy opstaan, toe getuig sy. Sy het klaar besluit watter dag sy gaan selfmoord pleeg. Sy het klaar besluit sy gaan haar kinders saamvat, want sy kan haar kinders nie alleen in die wêreld los nie. Sy het klaar besluit hoe gaan sy dit doen. Alles was klaar uitgewerk. God se genade het gekeer dat daai vrou haar lewe neem en dat sy haar kinders saamneem. Want die Heilige Gees het geweet wat die duiwel besig is om agter die skerms te doen. Jy sien, jy moet dit verstaan, niemand, maar niemand het geweet wat beplan sy nie. Sy het vir niemand gesê nie. En as dit nie was vir God se genade en die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees, maar nou moet jy mooi luister. Daai vrou ken Jesus glad nie. Sy hop van toordokter na toordokter, na slamaier na slamaier, na heks, om haar lewe te probeer reg kry. En sy raak net dieper en dieper en dieper in die gemors en in die verderf. En as het net Satan was, wat betrokke was by haar lewe, dan het hy haar en haar kinders se lewe gevat so. Met 'n smile. Maar alhoewel sy God nie ken nie, alhoewel sy nog nooit regtig by Jesus uitgekom het nie, alhoewel sy niks van hierdie goeders weet nie, is die Heilige Gees so genadig, dat hy haar en haar klop duivels arresteer in 'n kantoor waar 'n preek besig is om te speel. Sy verstaan nie die goed wat sy hoor nie, maar sy het onder die salwing in beweeg. En die salwing, sê die skrif vir ons in Jesaja 10, breek die juk. Nou in hierdie geval het die salwing nie noodwendig op daai oomblik die juk gebreek nie, maar die Heilige Gees het 'n proses in aksie gesit, wat uiteindelik daartoe sou lei, dat hierdie vrou sou vrykom van daai vark, wat besluit het om haar lewe te steel. Is dit nie amazing nie? Dis fenomenaal. En sy het nie gevra daarvoor nie. Sy het nie gebid daarvoor nie. Dit was genade. Maar wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees wil kom om jou en my toe te rus vir ons stryd met die bose. Ouens, dis nie net ongelowiges wat 'n stryd het met die bose nie, dis waar ons die fout maak. Jy weet, baie van ons dink, ja, maar kyk, as daar 'n duiwel is, dan kry jy hom maar op in Afrika, waar die ouens vir die toordokters bid en hulle gooi dollosse en hulle doen weird stuff. Ek glo jy kry hom daar ook. Maar jy kry hom baie, baie duidelik en baie, baie sterk hier, waar ons is, tussen ons. Hoekom? Want ek en jy het meer om te steel as die persoon wat daar in die toordokter se hut sit. Daai arme persoon het niks. Ek en jy het iets. Wat het ons? Lig, lewe, hoop, vrede, gesondheid. Die goed wat die Here in ons lewe bring, die goed wat Jesus in ons lewe kom doen, dis 'n dreigement vir die vyand. Die skrif sê vir ons, in 1 Johannes 3 vers 8, die tweede gedeelte. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die bose te verbreek. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die bose te verbreek. As jy vir die gemiddelde persoon vra hoekom het Jesus gesterf, dan gaan hy vir jou antwoord en sê, vir my sondes, of vir die sondes van die mensdom, of iets in daai lyn. Wat reg is, dis nie verkeerd nie. Maar as jy dit koppel aan daai skrif wat 1 Johannes 3 vers 8 ons leer, dan begin jy besef dat hy toe nie net gesterf vir my sondes nie. Wat het hy nog kom doen? Vir hierdie rede het die Seun van God aarde toe gekom om die werke van die bose te verbreek, of jy kan sê te vernietig, want die Engelse vertaling sê, for this reason the Son of God was made manifest that he might destroy the works of the devil. So op die kruis het sy bloed nie net gevloei sodat ek en jy deur die bloed verlossing kan kry van ons sondes nie, maar op die kruis het hy gesterf sodat hy wat kan doen. Sodat hy kan afdaal, waarheen? Na die put van die hel toe, om wat te doen? Om die sleutels te gaan haal. Dit werk nou maar net so. Die ou met die sleutels bestuur die kar. Hallo? Wat help dit? Jy het 'n nice nuwe BMW wat daar in die driveway staan, maar jy het nie die vrou se toestemming om hom te ry nie. Ek meen, dit beteken bolgerol, is dit nie? Ek meen, die een wat die sleutels het, ry die kar. Nou, daar was 'n stadium toe die duiwel nog die mensdom se sleutels gehad het en hy kom met hulle maak pretty much wat hy wou. Maar daai tyd is verby. Hoekom? Want iemand het die sleutels uit sy hand uit geruk. Iemand sterker as hy. Wie was daai iemand? Sy naam is Jesus. En luister mooi vir my, die sleutels vir jou lewe is nie meer by die duiwel nie, dis by hom. Die sleutels vir jou kinders is nie meer by die duiwel nie, dis by hom. Die sleutels vir hierdie omgewing is nie by die duiwel nie, dis by hom. Want hy het nie net een gevat nie. Die Bybel sê hy het die sleutels gevat. Dis nou by hom. Maar hy moes sterf. Want as jy nie sterf nie, kan jy nie meer daal nie. Hallo? Hy moes sterf. Hoekom moes hy sterf? Want hy het werk gehad om te doen daaronder. En hy kon net daaronder kom, as hy soos ek en soos jy en soos almal van ons, eers die dood, die angel van die dood, gevoel het. Maar alhoewel hy gesterf het, kon die dood hom nie vashou nie. Want God is lewe. Luister mooi, God is lewe. So hy was vir 3 dae daaronder. Ek wens ek was daaronder, ek dink ek sou het baie geniet het. Dit sou gewees het soos 'n kombinasie van Rocky en Rambo en wat se goed? The Terminator en ja kyk, dit sal gewees het soos Arnold Schwarzenegger en Bruce Willis en Sylvester Stallone en almal saam wat in hierdie groot action movie speel en kyk die skelms het net nie 'n kans nie. Hulle word left right and center pimpel en pers geslaan. Dis wat daaronder gebeur het. Hy was afsoentoe op 'n mission om die werke van die bose te gaan verbreek. Maar het hy dit gedoen vir homself? For goodness sakes, man, hy's God. Hy kyk vir die duiwel en dan sit hy hom op sy plek. Hy het dit nie gaan doen vir homself nie, want hy het dit nie nodig vir homself nie. Hy het dit gaan doen vir jou en vir my. Sodat ek en jy die voorreg het om deur die geloof wat ons het in wat hy vir ons gedoen het op die kruis in dieselfde oorwinning te kan staan as waarin hy loop. Hallo? Is Jesus bang vir die duiwel? So hoef ek en jy bang te wees vir hom. As Jesus die duiwel teekom, wat doen hy met hom? Sit hom op sy plek. Sit hom onder sy voete. Trap op hom. Gee hom 'n pak slaag. So wat moet ek en jy doen? Presies dieselfde. So hoekom hardloop ons weg vir hom? Hoekom is ons bang vir hom? Hoekom maak ons asof hy nie bestaan nie? Want as ons actually maak of hy bestaan, maybe we'll have to deal with him. Oh me, oh my, I want to die. Nee! Jesus was nie bang vir hom nie, ek en jy is nie bang vir hom nie. Jesus het die nonsens gevat nie, ek en jy vat die nonsens nie. Daar's te veel van ons wat nonsens vat van hom. Hy bring sy gemors in ons harte in, hy bring sy gemors in ons lewens in, en ons dink, okay, dit hoort maar net so. Nee man, dit hoort nie so nie. Dit hoort anderste om. Ek sê altyd vir mense, die skrif sê die duivel is jou vloerlap. Jy sien syne nie. Jy loop oor hom, hy loop nie oor jou nie. Maar keer op keer kry ons te doen met gelowiges in wie se lewens die duiwel baie duidelik daagliks oor hulle loop. En dan sê die skrif vir ons 1 Johannes 3 vers 8b. Vir hierdie doel het die seun van God verskyn om die werke van die bose te verbreek. So een van die hoofredes waarom Jesus aarde toe gekom het, is om te kom afreken met die werke van die bose in jou en my lewe. Nou niemand van ons kan effektief met die duiwelse gemors in ons lewens afreken as ons nie gevul is met die krag van die Heilige Gees nie. En dis baie belangrik om dit te weet. Daar is mense wat besef, jy weet jy wat ek het problems in my lewe, ek beter iets doen omtrent dit. Maar hier is die ding, as jy nie gevul is met die Heilige Gees nie, as jy nie sy krag en sy salwing op jou lewe het nie, dan probeer jy dit in die vlees doen. En vlees en gees meng nie. Gees is altyd sterker as vlees. Ek het nou met julle gepraat oor wilskrag. Iemand het getuig, is Bernadette, nee? Het gepraat oor rook. Sy wil graag ophou rook. Ek wil jy moet een ding verstaan, rook het 2 komponente. Daar is die fisiese komponent, waar die liggaam soek hierdie toksines, die liggaam soek hierdie gemors. Maar daar is ook 'n geestelike komponent. Sy kan deur wilskrag tot op 'n sekere punt die fisiese krywings probeer weerstaan. Maar die fisiese krywings word aangewakker en aangespoor deur 'n geestelike ding wat werk in haar lewe, 'n gees van verslawing. En as die gees van God nie in jou is en die gees van God nie saam met jou werk om eers daai gees te vat en 'n paar tydklappe te gee en uit te jaag nie, dan gaan die vlees altyd wen, want die gees word gestuur deur 'n ander, die vlees word gestuur deur 'n ander gees. Imagine gou, ek het 'n naald hierso in my hand. Wat is jou naam weer? Chris. En Chris sit tog so ewe fraaie netjies en bedees hierso en luister na 'n nice preek. En ek vat hierdie naald en ek zap hom een hier in die bout. Wie van julle weet, never mind, hoeveel selfbeheersing hy toepas? Hy gaan nie stil sit nie. He? Want hy vlees word gestuur. En die vlees moet, die vlees weet net, nou moet ek spring. Nou kyk, hier is hoe dit werk. Mense wat sit met 'n gees van 'n verslawing, sien dit soos hierdie groot ding, of hierdie ding met hierdie groot naald, en so elke nou en dan, net wanneer jy dink jy dit onder beheer, dan vat hy die naald en hy prik jou. En die vlees kan nie anders nie, hy spring net so hoog. So jy moet eers ontsla raak van die bonatuurlike ding wat agter die skerms werk, wat jou prik. En dan werk selfbeheersing. Selfbeheersing kan nie werk as dit 'n gekombineerde vleeslike en geestelike probleem is nie. Nou dis ook nou bietjie moeilik, want ek gaan nie vir jou sê elke liewe persoon wat verslaaf is, het 'n gees in hom nie. Maar ek kan vir jou sê alle verslawings is gekoppel aan 'n gees. Want hulle werk so. Party mense het al ingeklim, ander mense hang net om jou rond heeltyd. Maar die bottom line is, jy gaan moet deel met hom as jy oor jou verslawing wil kom. Maak dit vir julle sin? Nou, luister hier man, jy kan nie sien waar is daai gees nie. Nou wat help dat jy spring op en jy het jou boxing gloves aan en is nou sulke tyd, jy gaan hierdie ding nou roer nie. O, weet jy, jou vrou as sy naby jou kom daai dag. Hulle sal jou in die tronk sit vir aanranding. Want jy gaan slaan en slaan en slaan en slaan en jy gaan nêrens kom nie, want jy kan nie daai ding raak slaan nie. Jy weet nie waar is hy nie. Wie kan hom sien? Die Heilige Gees van God. Wie weet hoe operate hy? Die Heilige Gees van God. Wie weet waar om te slaan? Die Heilige Gees van God. En as hy in jou is en jy slaan, dan slaan jy raak. As hy nie saam met jou werk nie en jy slaan, dan slaan jy aanhoudend mis. Ek het 'n vriend, ou Basil. Hy was 'n paar jaar terug, 'n hele paar jaar terug, was hy groot in die boks. Hy was die Suid-Afrikaanse lig swaar gewig bokskampioen hier iewers in die 80s. En ek en hy het op 'n stadium so gesels oor hierdie goeders en ek het in sy kerkie van hierdie preke gepreek, wel 'n soortgelyke preek gepreek. En toe het hy op 'n stadium vir my gesê, as 'n bokser word hulle geleer dat jy nie moet misslaan nie. Want elke keer wat jy misslaan, is dit asof al die krag en al die energie wat jy in daai hou ingesit het, uit jou uit beweeg. Omdat jy nie iets konnekteer sodat dit kan terugkom in jou liggaam in nie. En daarom 'n bokser wat aanhoudend wille swaaie maak en aanhoudend misslaan, gaan heel waarskynlik die geveg verloor. Want hy put homself baie meer uit as die bokser wat die kol tref. Jy weet daai bokser, baie keer dan kyk ons mos bokse en dan sien die ou hy het hierdie kort jabs, toef 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 toef. En ons dink by onsself, "Jester, hey man, wat sy Mickey Mouse houtjies is dit hierdie?" En as jy jouself weer kan kry, woep, dan lê die ander ou daar. Hoekom? Want die ander ou het moeg geraak, want hy het hierdie wille swaai houe. En die boksertjie, hy klits hier en klits daar, maar hy tref die kol. So hy bly vars. Sy energie bly daar. Nou, hoekom sê ek hierdie ding? Want dit is presies wat met mense gebeur. Hulle probeer in die vlees, probeer hulle van verslawings ontsla raak, van vrees ontsla raak, van woede ontsla raak, van al hierdie goede. En al wat gebeur is, hulle is besig om vreeslik wild in die lug rond te swaai, maar hulle tref nie die kol nie, want wie's nie daar om hulle te help nie? Die Heilige Gees van God. Maar wanneer hy saamwerk, en hy swaai, woep, dan tref hier daai tussen die oë. En jy het ons nou al gesien, jy het ons rakkie gekyk, hè. As hy daai laaste hou slaan, en hy tref hy ou so mooi tussen die oë, dan knak die knie onmiddellik. En hulle dra hom met 'n stretcher daar weg. Nou dis wat moet gebeur in die geestelike dimensie. Die Heilige Gees wil jou toerus met die salwing wat nodig is om die vyand 'n kushou te slaan. En die duiwel moet 'n spul demon stuur om die ding daar te kom wegsleep. Want hy gaan dit nie eens op sy eie stoom maak tot in die put van die hel nie. Prys die Here daarvoor. Die skrif sê vir ons in die boek van Matteus 12 vers 28 Jesus wat praat. Maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Maar as ek dan deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Hoe het Jesus duiwels uitgedryf? As ek dan deur die gees van God. So, ons het gepraat oor die Heilige Gees wat mense wil toerus om die werke van die bose te oorwin en te breek. Selfs Jesus kon dit nie doen sonder die krag, die salwing, die toerusting, die bekrachtiging van die Heilige Gees. Nou, hoe op aarde gaan ek en jy dit doen sonder die Heilige Gees? As jy op hierdie stadium in jou lewe sit in 'n situasie waar jy besef, maar jy's in 'n oorlog, dan kort jy die Heilige Gees. Want as hy nie saam met jou beklei nie, dan gaan jy die oorlog verloor. Of kom ek stel dit nie so nie, jy gaan die stryd verloor. Want 'n oorlog is 'n klomp stryde. Dit is nie net een stryd nie. Jesus Christus het gewerk deur die krag van die Heilige Gees en hy het mense vrygemaak, hy het mense losgemaak van die kettinge van die vyand. Daar is baie mense in hierdie wêreld wat in sekere areas van hulle lewens vasgeketting is deur die vyand. Nou luister mooi hoe werk hierdie goeters. Dit beteken nie die persoon is fisies geketting nie, want as jy fisies geketting is in alle opsigte, dan behoort jy nog aan die Satan, dan kan jy die Here nie ken nie. Met ander woorde, dan is jy 'n totale ongelowige of jy is 'n anti-kris of jy is iets in daai lyn, 'n ateës. So 'n persoon is totaal geketting. Maar nou kry jy mense wat losgemaak word uit die koninkryk van duisternis en hulle kom oor in die koninkryk van die lig, maar in sekere omgewings, in sekere areas van hulle lewe is hulle nog steeds geketting deur die vyand. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Wanneer jy tot bekering kom, dan doen die Here 'n wonderwerk in jou lewe. Jy het ewe skielik vrymoedigheid. Jy kan ewe skielik met mense praat. Die Bybel begin vir jou sin maak en jou lewe beginne verander, maar daar's 'n area in jou lewe waar jy net nie daai oorwinning proe nie. Jy beleef dit net nie. En is heel waarskynlik 'n area soos verslawing. Soos voorheen het jy gerook omdat jy wil rook. Dit was vir jou lekker om al daai dampe in te trek en te voel hoe gaan die breinselle dood en al daai. Dit was tog te lekker geweest. Nou like jy dit nie meer nie. Jy dink eintlik, "Jesterdag dit walg my." Maar as jy jouself weer kan kry, dan steek jy hom op en dan trek jy net maar weer daai goeie in en maar jy wil nie. Hoekom nie? Want daar's iets wat jou vashou in daai area. Nou ek het nou gepraat van sigarette, maar dit kan vrees wees. Dit kan bitterheid wees, dit kan onvergewensgesindheid wees, dit kan hopeloosheid wees, dit kan wanhoop wees. Dit kan vergeetachtigheid wees. Ou Prosie was daar woensdag aand. Ons het baie mense daar gehad. En hulle almal het daar op die grond gelê, die Heilige Gees was besig om met hulle te werk. En ek sal nie vergeet nie, ek het die Gees aangespreek van vergeetachtigheid. Ek wil vir jou sê, uit 2/3 van die mense wat daar was, het daai ding begin skree. 2/3. Ons dink by onsself, ja, is net al die stres, is omdat ek onder soveel stres is. Ek het net so baie druk op my. En die vyand lag in sy mou, want in daai area hou hy jou vas. In ander areas gaan jy vorentoe, maar in daai area trek hy jou terug. Vergeetachtigheid. Hoe onthou jy die Bybel as jy sit met vergeetachtigheid? Hallo? Natuurlik gaan die vyand gelowiges aanval met 'n gees van vergeetachtigheid, veral wanneer hulle die Bybel lees en hulle wil onthou wat het hulle gelees. Jy gaan skrik. Maar kom ek vra jou, waaroor het jou dominee Sondag gepreek? Dink 'n bietjie vir my. Ek sê nou vir jou, meeste van julle kan nie eens vir my sê waaroor het hy gepreek, jy never mind die skrifte so aanhaal. Want die vyand is besig om in mense se lewens te werk. Want hy wil nie hê, daar's sekere goed wat hy net nie wil hê, ons moet onthou nie. Maar luister hier, jy onthou presies wanneer begin hy questionable movies op Saterdag aande. Jou biological clock praat met jou. Wanneer dit naby aan daai tyd kom en dan jy hardloop en jy switch die TV aan en dan sit jy en dan kyk jy. So die goed wat die duiwel pas, dit onthou ons. Die goed wat hom nie pas nie, dit vergeet ons. Wat is dit? Dis die vyand wat besig is om te werk. Moet ek so leef? Hoef ek so te leef? Nee man. Satan moet waai, daar's die deur. Laat jy gaan. Vir hierdie rede het die seun van God aarde toe gekom om die werke van die bose te verbreek. Jesus Christus het deur die gees van God die duiwels uitgedryf sodat die koninkryk van God kon kom. Sou julle sê dat dit belangrik is dat die koninkryk van God kom? Wie van julle sou saam met my stem dat dit van kardinale uiterste belang is dat die koninkryk van God kom? Steek net gou jou hand op. OK. As jy nie nou jou hand opgesteek het nie, dan verstaan jy nie die vraag nie. Dis reg so. Die koninkryk moet kom. Hoekom? Want wanneer die koninkryk kom, kom verandering. Wanneer die koninkryk kom, kom verlossing. Wanneer die koninkryk kom, kom genesing. Wanneer die koninkryk kom, kry die duiwel pak slaag. Is hoogtyd dat hy pak slaag kry. Hy kom al vir hopeloos te lank weg met moord in mense se lewens. Is tyd dat hy pak slaag kry. Ek en jy kan hom nie pak slaag gee nie, maar God deur my, die Heilige Gees deur my kan hom pak slaag gee. As ek gewillig is en as jy gewillig is. As ons begin verstaan hoe werk hierdie goeders en ons is nie meer bang om die vyand vas te vat nie. Ons het daar in Alberton het ons so 'n paar jong mense. Ek praat hier van standaard 4, standaard 5. Weet jy, dis vir my amazing party aande om hulle te sien operate daar. As daai duiwels uit daai mense uit begin skree. Kyk, hulle is voor in die koor hoor. Hulle vat die chong. Left, right en center vertel hulle vir daai duiwels wat om met hulle self te doen. En dan sit ek baie daar, dan dink ek by myself, yes, today Lord, are we creating some monsters, ja, what? Want as hulle op 12 en 13 en 14 nou al so werk in die dinge van God, en nie nonsens vat by die duivel nie, wat gaan hulle doen in hulle 20s? Wat gaan hulle doen in hulle 30s? Kyk man, die duivel kry die piep. As hy wakker word in die oggende, dan soek hy prowebs en hy soek weiloids en hy soek whatever, en hy soek elke ding. Want wat se wêreld is dit hierdie waar die teenagers my vertel waar jy in om te gaan? Gewoonlik is dit hy wat hulle vertel, nie ek like it. Laat hulle hom maar vertel. Hulle moet verstaan, hulle het nie nodig om bang te wees vir hierdie gemors nie. Hulle kan loop oor dit. En wat vir my so lekker is van hulle, hulle praat by die skool oor hierdie goed. Daar's hoeveel onderwysers wat daar staan met groot oë en monde wat oop hang en nie weet wat om terug te sê wanneer hulle hoor wat is die Here besig om te doen nie. Die Here is goed. Wat ek sien hoeveel tyd het ek oor. Jesus, my tyd is op. My tyd is op. OK. Wat wil ons eintlik sê? Ons wil sê dat ek en jy het die Heilige Gees nodig. Want hy bring ons in 'n verhouding met God. Hy versterk ons verhouding met God. Hy bring ons op 'n plek dat ons God begin verstaan. Dat die koninkryk van God vir ons beginne sin maak. Daar's baie ouens wat in die kerk sit, maar hulle het nie 'n cooking clue wat aangaan in die Bybel nie. Hulle het nie 'n cooking clue wat aangaan in die koninkryk nie. Want hulle het nog nooit regtig die Heilige Gees ontvang nie en hulle is nie in 'n verhouding met God nie. Dit hoef nie jy te wees nie. As jy wil in 'n verhouding wees met God, is die maklikste ding om te doen. Dit kos jou nie 'n sent nie. Dit het Jesus alles gekos wat hy gehad het, sy lewe. Vir jou is dit verniet, mala. Dit kos 'n besluit, dis al. 'n Wils besluit. Here, ek wil nie meer so leef nie. En dan wil ek iets by sê. As jy 'n besluit maak dat jy nie meer so wil leef nie, dan noem ons dit bekering. Die Engelse woord daarvoor is repentance. Dit kom van die Griekse woord af, wat beteken a change of mind that leads to a change of action. Met ander woorde, ouens, en hierdie is baie belangrik. Jy kan nie op 'n plek kom wat jy die Here Jesus in jou hart nooi en jy lê jou ou lewe neer. En jy ontvang die nuwe lewe wat hy op die kruis vir jou gekoop het. Maar dan oor 'n maand of 2 of 3 dan val jy sommer maar net nou weer terug in jou ou goeders uit. Dit beteken dat jy kom op 'n plek dat jy omdraai en jy loop weg van daai ou goeders af. Hallo? Jy loop weg. Ek het 'n vermoede daar word nie genoeg bekering gepreek vir ons gelowiges nie en ek staaf dit deur te kyk na ouens se lewens. Want daar's hoeveel ouens wat rondloop met die Bybel onder die arm maar hulle leef nie soos bekeerlinge nie. En dis hoekom die wêreld nie Christendom wil entertain nie. Ek weet ek het dit al voorheen gesê maar hulle het eendag dat hulle 'n onderhoud gehad met Gandhi wat gesien word as een van die wyse manne van die 20ste eeu of 19de eeu, wanneer ook al hy nou geleef het. En hulle het met hom gepraat oor godsdiens. En hulle het hom bietjie uitgevra oor die, hy was op baie stadium 'n Hindu. Hulle het hom uitgevra oor Hindoeïsme, hulle het hom uitgevra oor die Moslems, hulle het hom uitgevra oor die Christendom en oor Krishna en oor al hierdie ander van die goeters. En uiteindelik toe maak hy hierdie stelling, 'n interessante stelling, en hy sê, weet jy, hy het nou al meeste van die gelowe in hierdie wêreld bestudeer, want dis die tipe persoon wat hy was, hy wou weet hoe werk hierdie goeters. En toe sê hy, die enigste een wat vir hom sin maak is die Christendom. En as dit nie was vir die Christene nie, dan sou hy so geleef het. Met ander woorde, die beeld wat hy gesien het om hom van Christene, die manier wat hulle leef, die dinge wat hulle doen, het hom afgesit daarvan. En hy, heel waarskynlik het hy gesterf as 'n Hindoe of wat ook al het is wat hy as gesterf het. Maar hoe jammer is dit dat ons uiterlike beeld vir mense sê, luister hier, my God is worthless. Jy moet een ding verstaan, my God is not worthless. Jou God is nie nutteloos nie. Hy is nie hopeloos nie. Hy is nie swak nie. Hy het die mag, die krag, die gesag, die autoriteit wat nodig is om lewens te verander. Om siekes gesond te maak. Om die vyand op sy plek te sit. Om bonatuurlik in jou lewe te werk en jou hele lewe vir jou om te keer. Maar hy soek commitment van jou. En as jy nie bereid is om te commit nie, dan gaan jy hom ook nie regtig beleef nie. So ouens, as ons op 'n plek gekom het waar ons die Here in ons harte ingenooi het, dan moet ons daai liedjie begin sing. Laat staan sulke dinge laat staan. Kom sing saam met my. Laat staan sulke dinge laat staan. Laat staan sulke dinge laat staan. En nou moet die meisies kom en dan gee hulle vir ons die chorus, né? Wie van julle was dirigente op skool, man? Julle almal ken daai sang. Ja. Van nou af moet dit my en jou, dit moet ons anthem wees. Laat staan sulke dinge laat staan. Kom aan, daar's dinge wat almal van ons weet, ons moes dit lankal al gelos het, maar ons knyp nog so 'n bietjie die kat in die donker, ons doen nog 'n bietjie dit en dat. Nee, man. Nee. Die Bybel sê onder andere vir ons, ons moenie die Heilige Gees bedroef nie. Al wat jy doen wanneer jy die goeders doen, is jy bedroef die Heilige Gees en dan môre oor môre wanneer jy hom nodig het, dan beleef jy hom nie. Want as hy wat van jou af weg beweeg wanneer jy die goed doen, jy kies om van hom af weg te beweeg. En wanneer jy van hom af weg beweeg, beweeg jy weg van God se krag, God se heerlikheid, God se almag af. Maar ek wil nie vanaand eindig op 'n negatiewe noot nie. Ek wil vir jou sê, daar's hoop vir jou. Want Jesus het vir jou gesterf. En Jesus het opgevaar sodat die Heilige Gees kon afkom. Sodat elkeen van ons die Heilige Gees in ons lewens kan ontvang. Sodat elkeen van ons kan toegang kry tot die bonatuurlike mag van God. Sodat elkeen van ons die vermoë kan hê om te heers oor die werke van die bose. Sodat elkeen van ons daai bonatuurlike krag kan ontvang om dit wat die vyand in ons lewens doen te breek. En sodat elkeen van ons deur die Heilige Gees God kan leer ken. Sy koninkryk kan leer ken. Sy heerlikheid kan beleef. En 'n lewe van oorwinning kan leef. Die skrif sê ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Ons is net meer as oorwinnaars as die Heilige Gees werk in ons lewens. Want sonder hom kan ons nie oorwin nie. Die Heilige Gees vat die oorwinning wat Jesus reeds op die kruis behaal het en hy manifesteer dit in my lewe. Maar sonder hom manifesteer daar niks. Sonder hom manifesteer daar vrees, angs, beklemming, benoudheid. Met hom manifesteer lewe, manifesteer oorwinning, manifesteer God se krag. Amen. Het iemand iets geleer vanaand? Nou gee asseblief vir die Here 'n groot hande.